У Азатлык радиосы сөйлейді. Бүгін 3-ші май жұма күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапсыруда. Брюссельде өткен құрылтайда Европа татарлары альянсы ұйыстырылды. Онда қатысушылардың фикірлерін іштірбіз. Ескі татар зираты да ескі татар бистесі кебек ықтивар үзегінде болырға тиеш. Бұл хақта ислам динін қабыл етуге мың жыл есімдегі медресе ректоры Ильяс Хазрет Жиханшин білен сөйлештік. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сын.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Кыргызстанда Казакстан чигине якын урунда АКШнын зур йүк ышкычы түшүп жимерилди. Кыргызстан гадеттен тыш хәлләр министрлыгы билдирүнчә, Коза жумга көнне Бишкектен 90 чакырымда таудагы Шолды бар авылы янында булган. Министрлык ышкычның Афганстанга тонналарча ягулык алып барган булганлыгын әйтә. Еврозона илләрендә икътисади төшенкелек дәвам итә. Еврокомиссиянең җомга көнне чыгарылган фаразлавына караганда, быел тулай җитештерү күләменең үсеше 0.4% кына булыр дип көтелә. Бу элегрәк фаразланганнан бераз кимрәк. 2014 елда еврозонада үсеш 1.2% булыр дип көтелә. Элегрәк 2014 елга да үсешнең зуррак булуы фаразланган иде. 27 елны үз эченә алган Европа берлегендә дә рецессия халаты дәвам итә. Европа берлегендә киләсе елда тулай җитештерү күләме 0.1%-ка артыр дип көтелә. 16-17 майда Хельсинкидә Финляндия һәм Европа татарларының үткәненә һәм бүгенгесенә багышланган халыкара фәнни конференция үтәчәк. Хельсинки университетының халыкара ислам идарәсе проекты белән Финляндия татарларының исламия җәмгыяте берлектә оештырган 2 көнлек бу җыенда Финляндия, Балтик илләре, Польша һәм Беларусь татарлары арасында дини һәм милли әдәбиятны өйрәнү, Польша, Литва, мусульман татарлары арасында хатын-кызның җитәкчелек роле, Финляндия татарларының милли үзенчәлекләрен саклау һәм интеграция мәсьәләләре, 18-нче гасыр башында Швециядә тоткынлыкта булган татарлар, Европадагы тарих китапларында татарларны сурәтләү һәм башка темаларга чыгышлар һәм фикер алышулар көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Иске татар зираты да иске татар бистәсе кебек игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бу хакта азатлыкка ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә ректоры Ильяс Хәзрәт Җиханшин белдерде. 2 май көнне дин әһелләр татар җәмәгатьчелеге иске татар зиратына зиярат кылды. Күренекле шәхесләр дин әһелләр каберләре янында дуалар кылынды. Җиханшин белән Наил Алан шул хакта сөйләште.
Казан шәһәренең иске татар зияратына зиярат кылгансыз дип ишеттек. Нинди максатларда бардыгыз сез анда?
Безнең ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемендәге мәдрәсә, безнең яңа бистәге урнашкан буларак, безнең яңа бистәдә монда 3 мәчет бар инде ул. Ул булсын ал мәчет, иске таш мәчет, ак мәчет. Менә шушы мәчетләр үз вакытында Ират мәчете дип аталган, ягъни Түбән Бухаралы дип аталган шушы ал мәчет инде ул. Без бүгенге көндә монда ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемендәге мәдрәсә урнашкан. Безгә ул иң якын буларак, без 6-8 ел элек инде беренче тапкыр шәкертләребезне шушы зияратка алып барып, беренчедән инде анда өме оештыру нияте булса, икенчедән инде безнең шушында дәфен кылынган үзебезнең олуг шәхесләребезне белү нияте белән бер дәрес формасында оештырган идек. Менә шуннан чыгып, без инде быел әйтүенчә 8-нче ел безнең инде шушы мәҗлесебездә Рәсәйнең башка төбәкләрендә булган мөфтиләрдә, аннары соң инде шулай безнең шәһәр мэриясеннән дә вәкилләр мәҗлесендә катнаша. Бүгенге көндә тәрбия чарасы итеп безнең остазлар анда күмелгән икән. Менә кызганычка каршы хәтта шушы иш мәхәлләдә имам булып эшләгән хәзрәтләр анда җирләнгән булсалар да, без әле аларның бөтен каберлекләрен белеп бетерә алмыйбыз. Менә ахыргы Совет чорында эшләгән хәзрәтләрне, ул Әхмәт Зәки хәзрәтләре, Суфиуллин Мәрҗани мәчетендә ул гомер басы шунда имам булып эшләгән кешене, Габдул Хадир хәзрәт Ярулинне шулай ук Мәрҗани мәчетендә имам булып эшләгән. Әйе, менә бер ише хәзрәтләрне әйтеп китәсем килә инде. Аннары соң дингә бик зур көч керткән безнең Габдулхак Каюмовлар булсын, анда Габдулхак Садыйковлар шушы җирдә дәфен кылынганнар. Без инде алар белән генә шикләнеп калмыйбыз. Әле соңыннан үткәндә менә Әхмәт Хадих Максуди хәзрәтләре безнең иң көчле галимнәрдән, аның кабер янында анда Барудилар нәселе, Галимҗан Барудилар, шуларга без туктап бөтенесенә игътибар итеп Коръән укып дуа кылабыз. Бигрәк тә мин әйтер идем Мәрҗани хәзрәтләренә анда туктап. Шулай ук анда Тукайны да һәм әле безнең милләтебез дин өчен йөргән әле бер ел элек кенә безнең арабызда шушы мәҗлесләрдә катнашкан безнең татар халкының зур сөекле бәндәсе булган ул драматург Туфан ага Миннуллинны да каберен зиярат кылды. Шулай ук Камал театрында гомер бакый шул күп еллар эшләгән Шамил Зиннур улы Закиров ул бит инде үзенең коллекцияләре Коръәнне күпкә мисалларын төпләп җыеп безнең Кулфарис мәчетенә бүләк иткән шәхес буларак, әйе, аннар соң Касим Усмановлар шундый шәхесләр белән без инде аралашып, әйе, шушы мәҗлесләрдә бездә алар катнашканнар иде вакытында. Менә без 2 сәгать вакытыбызны шунда бәйләп инде һәрберсендә туктап, һәм дә аларны искә алып каберләре янында, аларның турында булган кешеләр инде кемнәр гыйлем алган, шуларны искә алдылар. Аннар соңында Тукай кабере янында инде җыелышып бергә анда дуа кылып инде ахырдан шуннан менә мәдрәсәгә кайттык инде.
Тарихны үз куенына сыендырган татар зиратының хәле ничегрәк бәялисез? Яхшымы ул?
Кызганычка каршы менә бу безнең татар бистәсендәге шушы хәбәрлеккә килгән вакытыбызда инде һәр елдан ничектер уңайлыкларны тудыралар. Хәзер инде менә бу ел карап торабыз, чистартулар да бик яхшы гына алып барылган. Тамгалар белән эзләү бик тыгыз урнашкан каберлекләр, чөнки үстенә анда һаман урнаштырып барыла икән инде. Ул бит инде каберлек күптән ябылган булса да, күп кешенең бит инде нияте шунда күмелергә бар бит инде. Барыбер бүгенге көндә шундый шәхесләр анда гидләнгән икән, безнең танылган кешеләрнең барыбер ниятләре шунда бар. Зиратның хуҗалары, җитәкчеләре белән бер шушы папа немкене алып инде, шушы ни буенча бер китап чыккызык әйбер эшләргә ниятебез бар. Кайда безнең хәзрәтләребез күмелгән шул билгеләр белән инде. Шул бер юл күрсәткече формасында әйбер эшләмәксе булабыз, Алла бирса инде.
Сез юл күрсәткече дигән әйберне аны зиратка кергән җирдәме яисә керә торган урындамы шундый теге күрсәтеп татар шәхесләрен татарның күренекле шундый теге бер теге такта шикелле эшләп куярга кирәктер. Чөнки чыннан да менә зиярат кыласылары килә татар җанлы кешеләрнең дә дини булган безнең милләттәшләребезнең дә китап бит һәркемнең дә кулына барып керә алмаска, ну, һәркем дә китапны сатып ала алмаска мөмкин.
Менә ул мәсьәлә белән мин бит килешәм, бик яхшы фикер, әйе. Ул анда әгәр дә ул рөхсәт мөмкинчелек бирә торган булса, аны куярга була. Зур шәхесләрне генә билгеләгән урыннарны. Ә инде ул китапчык итеп эшләгәндә, менә без бүген дә шулай үз вакытында имам булып хезмәт кылган эшләгәннәр, хәзрәтләрнең әле яңа гына бу ел Гарифулла хәзрәтнең без каберен зиярат кылдык, инде менә аны таптык инде анда нидә. Аларның бит күпчелеген бака тупларга кирәк. Әйе, туплаганнан соң гына аның бер китап чыгып формасында эшләгәннән соң бәлки шуннан сайлап без аны эшләрбез дә дигән фикерыбыз бар инде. Бул кергән шәттә менә хәзерге вакытта мин шуны әйтәсем килә. Шиһабетдин Мәрҗани, Галимҗан Барудилар, аларны күп вакытта мин кешеләргә шуны сөйләргә тырышам инде, аңлатырга. Менә шул шәхесләрнең кая җирләнгәнен һәм аларның каберләрен зиярат кылу, чөнки дуа кылу имен. Менә аның бер күрсәткече бер кая юк бүгенге көндә алар турында. Хәтта мин әйтер идем, күп кенә кешеләр аларның кая җирләнгәннәрен дә белмәскә мөмкин. Менә бу эшебезнең инде юлланган шул бер китапчык формасында чыкса, аны юл күрсәтмә формасында эшләсәк, Алла бирса инде, башта шул тәртиптәре халыкка җиткерергә дигән. Сез әйткәндә, ул инде иң кыска вариант ул, ике яктан кире турган жолубуз бар экен, анда шундай стенд формасында куйдырып, аны ишлерге була иншалла. Эле мына бүгүндө сизге бир мисал кетирем, анда журналисттер келдилер. Алар бетинден да бир гана тапкыр алар түгел, ишке тапкыр болгандыр энди. Инде аларга айтам, биз мына Мәржани янында ул кайтышты. Айтам мына шул түгәрәктән анда үзәктән киләсез бу якка дип. Менә шуны аңлатуда бик авыр алар, теге аңлап бетерә алмый кеше. Авансаның кая диде түгәрәк кая. Шул вакытта мен айтам анда Тукай ның кабере. Ну кызганышка каршы ачыктан ачык әле без анда барып җитмәдек дип кенә аңлаталар, хәтта алар аны белмәгәннәрдер дип уйлыйм яны.
Ниндер мәгълүмат туплыйсыз һәм менә шушы иске татар зиратының харитасын булдырырга тырышасыз, картасын. Әле ул эш кайчанрак төгәлләнер дип көтәсез?
Бер көнлек эштә түгел, бер айлык эштә түгел, бәлки безнең менә шул ел әйләнәсенә безнең дидер нәрсәне туплап өлгерә алсак дигән фикеребез. Әле безнең менә бүген шулай ук сөйләшү булды. Без беренчедән барлыйбыз инде шушы үзебезнең белгән хәзрәтләрнең каберләрен айды кайтышта işte, күмелгәннәре турында без билгеләнүләрен эзлибез. Икенчедән инде әлеге хәлле беленмәгәннәрне без инде өйрәнмәкче булабыз, анда архивтан да карарга дигән фикерибез бар. Һәм шул ук вакытта зират буенча ниндидер китаплар да чыккан дигән хәбәребез бар. Шуларны да аныкламакчы булабыз иншалла. Менә шуннан соң инде бер нәрсәне ничектер оештырып чыгарырбыз дигән фикеребез бар инде Алла бирсе.
Соңгы вакытта гомумән Татарстанда Казан шәһәрендә иске татар бистәсенә һәм аннан соң тарихи шәхесләребез яшәгән йортларга игътибар арт һәм аларны цикләндерә торгыза башладылар. Һәм инде моның бер яктан бу теге тарихы шушы безнең шәхесләргә, татар шәхесләренә хөрмәт гизеннән булса, икенче яктан инде тарихка хөрмәт гизеннән булса, моның өченче ягы да бар, теге туристларны җәлеп итү һәм инде гомумән үзебезнең татар тарихын аларга күбрәк сиңдерү өчен эшләнә. Ә менә шул уңайдан караган вакытта сез ничегрәк уйлыйсыз? Әгәр дә чыннан да зират шулай ук тарих тарихка да туристларны җәлеп итеп буламы? Мисал өчен теге кызык өчен түгел, ә тарих белән таныштыру өчен. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Әгәр дә җәлеп итеп була дип уйласагыз.
Бу менә ул фикерне мин нәрсәдән әйтәм, аның уңай ягын шундук бәялесен килә. Әлбәттә ул теге торган нигезенә түгел, торган урамын гына, торган эшләгән җирен генә кешенең килеп күрү түгел. Аның бит зиярат кылу, кая ул дәфен кылынган. Мин бит менә үземнең сүземдә чыгышымда әйтеп киттем бит мин сезләргә. Хәтта беренче хәзрәтләр дә белми ул кая җирләнгән, кая күмелгәннәре турында да. Менә моның өчен ул хәтта шул туристический я булмаса, шушы путеводитель дибез инде язылган рәвештә дә аның кая кабере икәнен. Хәтта аны шәһәр мэриясе булсынмы, шушы безнең туристларны туплый торган оешмада булсынмы, алар аның урынын билгеләргә тиешләр. Теләгән кешене генә түгел, хәтта ул маршрутка керергә тиеш. Менә ул Мәрҗәнине безгә бөтен дөньяга күрсәтерлек ул шәхес. Гарәбе килсенме, төрегә килсенме, ул бөтенесенә күрсәтерлек шәхес. Аның эшләгән эшләрен бәяләп бетерә торган түгел, аны күрергә теләүчеләр дә күп. Шул ук вакытта Галимҗан Баруди хәзрәтләре, ул искиткеч муфти буларак, әйе, аны нишләп күрсәтмәсә, аларның династияларын, аларның янында аның янында дәфен кылынган үзенең туганнарын әйтик, мәсәлән, шул вакытта Салихҗан Галиевларны шулай ук дөньяда булган аларны бит бөтенесен бәйләргә була. Ә ул шул вакытта без бит Тукайны кына да алып барып җиткерә алмыйбыз. Менә бу мәсьәләдә мин инде җитәкчеләр аны игътибарга алырга тиеш, ул шул ук язучылар берлегенең тәкъдиме дә булырга тиеш. Шул ук әйтер идем, безнең дин әһелләренең дә тәкъдиме, дөнья назарында тәкъдиме булырга тиеш. Киләчәктә кертергә. Менә без чит илләрдә булганда, ул Төркиядә булсын, башка илләрдә булганда, безне барыбер шундый зур шәхесләрнең каберләренә алып бару тәртибе каралган ди. Ә ул безгә дә керергә тиеш. Безне татарлар ел артта калырга тиеш түгел, күрсәтерлек шәхесләребез безнең һәр вакытта булды һәм булачакта иншалла.
Бер елдан артыграк вакыт узды. Иске татар бистәсе ул айрым перфектура яисә Казан шәһәренең айрым бер өлеше итеп билгеләнде һәм аның җитәкчесе билгеләнде. Һәм инде шушы иске татар бистәсенең теге төзелешен, аны цикләндерү, андагы яшәеш шелтәрен яхшырту мәсьәләләре шушы перфектура җитәкчесе өстендә. Шушы уңайдан бәлки иске татар зияратын да иске татар бистәсенең бер перфектурасы итеп кертеп, һәм аны карауны да ничектер тиге ишрактан ишракка гына түгел, ә даими рәвештә индер программа кысаларында махсус акчалар бүленеп, аны да менә шушы шәһәр хакимиятенә язарга кирәктер. Шундый бер тиге бер өлеше булсын, тарихи өлеше дип.
Әлбәттәгә тиеш. Менә мин Чиләб өлкәсе Троицк шәһәрендә булган вакытымда, анда каберлек бар, анда безнең Зәйнулла хәзрәт Расуловның дафн кылынган име. Ул инде күптән ябык булса да, менә ул каберлек име, ул каберлекне йөрле анда идарә карап тора. Әйе. Аның шушы каберлеккә күзәтчелек итәләр. Анда бер нинди теге бозыклыкларында шул вакытта һаман да бездәге кебек инде күмүләр күренә күрәсең инде. Ә безнең Казанга килгән вакытыбызда аны күптән алырга вакыт инде. Күптән аны шушы шәһәр күзәтчелегендә булырга тиеш дип мин аны саныйм. Безнең шәхесләребез бит инде ул барыбер әйткәнемчә күмүләргә теләячәкләр шунда бит инде. Инде ул анда теләде икән, бу мине ул объект булырга тиеш. Безнең менә туристический гына түгел, безнең тәрбия шаханага формасында да күрсәтерлек ни булырга тиеш, мәйданчык булырга тиеш бу хәбәрлек. Үзебезнең тарихыбызны без үз кулыбыз белән таптарга юк итәргә тиеш түгел. Менә шулык шәһәр җитәкчеләре дә, безнең республика җитәкчеләре дә аңларга тиеш дип саныйм мин аны.
Әлеге әңгәмәне тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Европа татарлары Брюссельдә дә Европа парламенты бинасында үткән кырылтайда оештырылган Европа татарлары альянсы үз эшен нәрсәдән башлар дип көтә. Оешманың рәисе итеп сайланган Флюр Шәрипов кырылтайдан соң басылып чыккан интервьюда без урыс дөньясының бер өлеше, аның мультикультурасының бер өлеше без Русия ватандашлары дип белдерде. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Брюссельдә үткән җыендә Европа берлеге илләренең кайберләрендәге татар оешмалары вәкилләре һәм бернинди дә оешманы вәкиллек итмәүче очраклы татар кешеләре дә катнашты. Кайбер төркемнәр андый оешмадан безгә барыбер файда булмаячак, бер ел элек оештырылган Европа татар яшьләре оешмасыннан да файда күрмибез дип, анда катнашырга теләмәүләрен белдергән иде. Үз кешеләре белән генә бер гасырдан артык телне дә, динне дә саклап килгән Финляндия татарлары оешмасы исә Брюссельгә күзәтүче статусында катнашучы вәкилен җибәрде. Эстониядә татар теле дәресләре һәм радиода татарча тапшырулар алып баручы Фәүзия Хадиева курултайда катнашкан вәкилләрнең бу җыенга зур өметләр белән килгәнлеген белдерде.
Милләттәшләребез зур өметләр белән килгәннәр бу җыелышка. Мин уйлыйм, әгәр дә тырышып, дуслашып, бердән булып эшләсәк, бу эшләр алга таба барыр. Һәм Европа татарларын бергә оештырырга ярдәм итәр дип уйлыйм. Җитәкчеләрдән тора.
Курылтай үткәннән соң Литвада урыс телендә чыгучы Обзор атналык газетында Европа татарлары альянсының рәисе итеп сайланган Флюр Шәрипов белән әңгәмә басылып чыкты. Флюр әфәнде яңа оешманың мөһим максатларыннан берсе дип, Европа илләрендә яшәүче татарларга, бигрәк тә дөнья буйлап ирекле хәрәкәт итә башлаган татар яшьләренә ул илләрдәге җирле халык арасында кем булуларын онытмаска ярдәм итүне атый. Һәм яшьләрне югалтырга ярамый, ди. Без урыс дөньясының бер өлеше, аның мультикультурасының бер өлеше, без Русия ватандашлары ди, әлегенә оешкан Европа татарлары альянсы рәисе. Флюр әфәнденең бу сүзләре ике дистә ел чамасы элек кенә совет оккупациясеннән котылган Эстониядә яшәүче һәм яңа оешмага зур өметләр баглаучы Фәүзия Хадиеваны бераз сискәндерә.
Мине урыс дөньясыга мөмкин сискәндерә дисең әйткән. Менә аның алай әйтүен инде бәлки хупларгамы да инде бу сәясәткә кайтып калмыйм икән. Минем бер генә шыгым бар монда инде рус дәүләтеннән тагын кушылсалар шундый ярдәм итү теләге белән анда төрле низаклар килеп чыкмас микән дигән тагын безнең зур абзыйбыз катнашса безнең бу эшкә. Әтергеш булмас микән дигән андый минем үземдә шигем бар.
Гафу итегез, нәрсәгә әтергеш булмас микән?
Курка таба тагын. Тагын шулык. Шигем булмасыннан куркам мин ул эштә. Әлбәттә, мин шул озат тапшырулар алып баручы буларак катнаштым, тыңлап отырдым. Әлбәттә, әле бит зур сораулар тора, билгеле бу эште. Да инде тагын нык кына башны эшләтеп эшләргә кирәк. Тагын менә рус сәясәтенә кирип китсәк бит ул. Әйбәт эш түгел.
Фәүзия ханым Азатлык радиосына бу җыенда бары Эстониядә татар телендә радио тапшырулар алып баручы буларак катнашып, игътибар белән тыңлап утырганлыгын әйтте. Фәүзия Хадиева яңа оешкан Гомум Европа татар оешмасы Европада урыс милләтчеләре сәясәтенә хезмәт итүче бер төркем буларак кулланылмаска тиеш дигән фикердә. Шул ук вакытта ул Европа татарларының берләшүенә каршы чыгучыларны да хупламый. Прагадагы татар яшьләре анда катнашырга теләмәүләрен әйткәннәр иде, чөнки моны Русияның чит илдәге ватандашлар белән эшләү киңәшчесе дә катнашкан икән анда, һәм шуларның ярдәмендә оештырылган булгач, бу теге читтәге татарларны берләштереп, Русия мәнфәгатьләренә, Мәскәү мәнфәгатьләренә эшләтү максатыннан булырга мөмкин дип алар катнашудан баш тарткан иде. Менә андый фикергә сезнең мөнәсәбәтегез?
Менә ул баш тарту аны бит түгел генә белмәгән очракта, бөтен әйбер теге томанлы булганда тагын эшне башлап җибәрү ничек тим авырырак бит инде ул менә яңгыш бастан тирү җибәрү гомумән авыр. Әмма ләкин без инде һәр вакыт куркып ятсак бөтен нәрсәдән бу дөрес түгел дип уйлыйм инде мин, мәсәлән, үземчә. Татар яшьләре менә күбрәк катнашкан булса бу эштә, әлбәттә, яшьләрнең башы бәхрәк эшли бит инде. Бу яхшырак булыр иде. Менә бу форумнан килеп, үзләренең фикерләрен әйткән булсалар, бәлки бу яшь торучыларга бераз бәлки җиңеллек китте, без бит бер-беребезне тыңларга киңәшергә тиеш, шулай бит.
Әйе, алар теге татар яшьләре былтыр үзләренекен үткәрделәр бугай инде.
Үткәрделәр, мин белмим, ничек эшлиләр. Менә татар бу яшьләр форумы, бездә менә бик актив яшьләр бар, кинофестивальләр уздырып карадылар инде, ләкин яшьләрнең шулай бик ныгытып эш алып баралары алай бик күренми бит әле. Без әлбәттә булышырга тиеш. Болай сораганда инде булышабыз, ләкин яшьләрне йыштырып шулай. Телне сакларга, милләтне сакларга этәрү бу безнең дә бурыч бит. Алар инде эшләргә кушылып, әгәр дә безнең белән бергә эшне дәвам итсәләр, бу яхшы булыр иде дә. Шундый зур теләк белән калабыз. Алар бит инде икенче төрле карыйлар дөньяга.
Финляндия татарларын Брюссельдәге җыенда күзәтүче рәвешендә вәкиллек иткән Рамил Хәзрәт Билалов яңа оешманың урыс кулы астында урыс тәэсирендә эш итәчәген раслаучы яки инкар итүче бернинди дәлилләрем дә юк дип белдерде Азатлык радиосына. Рамил Хәзрәт Финляндия татарлары мәхәлләсе исеменнән бу яңа оешманы хуплап, аңа уңышлар теләде.
Бу мәсьәлә турында әлбәттә төрле фикерләр бар, ләкин аның русча фикерләвенә яки рус дәүләте астында булачагына минем анарга дәлилләрем юк, әйтә алмыйм. Без Фюллер әфәнде белән сөйләшкәнебез бар, ул татар телендә сөйләшә ала. Европа берлегенең эчендә, әгәр дә мондый оешма барлыкка килә икән, димәк ул вакытта татарлар бидән дә ялгыз Фюллер әфәнде генә моның турында карар чыгармады. Анда сез белгәнегезчә төрле илләрдән кешеләр килде, һәм шул төрле илләрдән килгән оешмаларның тәмсилчеләре бергәлектә ул карарны чыгардылар. Бу бөтенләй рус кул астында яки рус тәэсирендә булачак дигән бер фикерне мин раслый алмыйм, аны инкар да итә алмыйм, аны хуплый да алмыйм. Ләкин рус телендә чыгышлар дигез, ул бер хакыйкат. Бүгенге көндә Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларның зур өлеше, алар соңгы 20-30 ел эчендә Европа илләренә күчеп киткән Россиядан чыккан татарлар. Аларның бер өлеше татар телен яки бөтенләй белми, яки зәгыйф белә, ә бер өлеше татар телен тагына бик яхшы белә. Мин үз чыгышымда оешманың корылу мәҗлесендә әйттем, димәк без мәхәллә буларак шушы оешманың барлыкка килүенә әлбәттә хуплыйбыз, без уңышлар телибез бу оешмага. Үзебез рәсмән әлегә ул оешмага кермәсәк тә, без ул оешмага үзебезнең теләкләребезне белдерер идек. Әлбәттә, беренчесе ул тел мәсьәләсе, димәк бу оешманың кәгазьләре, рәсми кәгазьләре татар һәм инглиз телендә булсын иде, рәсми ике телле. Әлбәттә, әгәр дә кайсы булса оешмаларда татарлар бу телләрне аңламасалар, кайры рәсми рәвештә башка телләрне куллана алалар. Бу беренчесе, аннарысы икенчегә мин әйттем, чыгышларның да әгәр дә инде 100% булмаса, һич югында иң зур өлеше татар телендә булырга тиешле, татар телендә яңгырарга тиешле дип без аны белдердек. Һәм өченчесе, әлбәттә, ул финанс мәсьәләсе турында. Димәк, ул китеп кенә ятарга түгел, кем безгә акча бирер, кем безгә ярдәм итер дип, үз кичләребез белән һәрбер татар кешесе үзенең киләчәге, милләте өчен ярдәм кулын сузырга тиешле. Анарга бу дәлилләр дә бар. Мисал өчен, безнең оешмабыз әгъзалары, шулай ук башка илләрдә яшәгән безнең революциядән әүвәл киткән татарларыбыз, алар булсын Америка булсын, Европа илләре булсын, Ирак шәрәктәге булган безнең татарларыбыз, аларга кемдә турыдан-туры ярдәм итмәгән, алар үзләре үз кичләрен куеп, үзләре тапкан балаларны безнең балаларыбызның киләчәге булсын диеп, телне үстерергә, мәдәниятне сакларга һәм әлбәттә динне үстерер өчен алар үзләренең өлешләрен чыгарганнар. Димәк, бу тәҗрибә бүгенге көндә дә өйрәнелергә һәм кулланырга тиешле дип мин анда үз сүземдә әйттем. Менә шуларга күрә, әгәр дә бу принциплар белән без шушы принципларны киләчәк шушы оешма кулланса, минемчә ул яхшы булыр иде.
Прага татар яшьләре төркеме җитәкчесе интернет аша Европа татар яшьләренең бер өлешен туплаган һәм ана телен өйрәнүчеләр төркемен оештырган Тимур Фәхриев тә Европа грантларына яки Русиянең ярдәменә артык өметләнмәскә кирәк ди. Мәскәү оптимизация, бердәм дәүләт имтиханнары, яңа мәгариф кануны белән татар мәктәпләрен бетерә барганда, инде милли республикаларда президент атамаларын гына түгел, милли республикаларның үзләрен дә бетерү мәсьәләсе югары дәрәҗәдә каралганда, һәм Путин без барыбызда урыс дигән белдерүләр ясаганда, Русиянең читтә татарлыкны саклау өчен нәрсә дә булса эшләячәгенә шик белдерә Европадагы татар яшьләренең берлеше. Олар шулай ук Мәскәүнең Парижда бюджет акчасына 100 миллион евролык ширкәү, Мәскәүдә 200 яңа ширкәү төзегәндә үзендә мөселманнарга бер генә мәчет төзергә дә рөхсәт бирмәвен, мөселманнарның бәйрәм намазларын юш асфальтта укырга мәҗбүр булуын, татар иҗтимагый үзәгенең Русияне Европа шурасыннан чыгаруны сорауын, гомумән татарның соңгы югалтуларын Путинның милләтләрне бетерү стратегиясендә истә тота. Апрель ахырында ямьле Брюссель урамнарын гизгәндә шау чәчәккә күмелгән агачларны нигәдер татар халкының бүгенге халәтенә охшатучы «Ватаным Татарстан» газета хәбәрчесе язуынча, Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илләрдәге ватандашлар белән эш итү киңәшчесе Татьяна Смирнова Брюссельдәге татар җыенында ул да катнашты. Русияның читтәге ватандашларын кайгырту өчен бүленгән 7 миллиард сумга якын бюджетыннан Европа татарларына быелгы Сабантуй бәйрәмнәрен үткәрүгә бер тиен дә бирелмәячәгенә ишарә иткән. Апрель азагында узган шушы җыенда ул Сабантуйлар өчен акчала таярдәм гүзерләрен март айыннан да соңга калмый сорап карарга киңәш иткән.
Европа татарлары альянсы турында Наиф Акмалны тыңладык. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.